ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje protoijereja Stavrofora Vojislava Bilbije, sveštenika iz Holandije, na temu Hrišćanstvo i sport, koje je održao u subotu 16. novembra u svečanoj sali gimnazije u Pirotu.
Poštovani draga braće, sveštenici, monasi, prijatelji, dragi djeci, omladine, svi. Eto, velika mi je čast da se nađem ovako sa vama spontano i posle jednog vrlo prijatnog događaja ovoga dana, da smo obilazili ljude koji, u stvari koje niko ne obilazi. Gledali bolesne, probali da tješimo stare. Vidite, to su tako neki fenomeni koji daju snagu. Ne samo da daju snagu, nego rađaju snagu i entuzijazmu. Zato ovaj naš svijet je učmavao prilike u nekom preživljavanju, stvari čekajući, vas da čekajući, šta čekajući. Međutim, u malim stvarima nekada i nekada i u malim stvarima se itekako dobija. A ono što je potrebno u ovom svijetu, to je prilike to vaskresenje naše i naš pojedinaca, porodica naših, gradova, zemlje, a i svijet, bez obzira što je to samo jedna iluzija, to će ti vrlo teško da ide. Ja to kažem vam danas, to zahvaljujući ljubav ovdje bratstva i nekako smo uspjeli da te neke stvarčice, prenice i kako to kaže, sve to što u suštini nije bitna vrednost, bitna vrednost je ljubav. Mislim, ta ljubav koja je jedina vrednost, jedina moneta, ne samo kojom se nebo kupuje, nego koja nam daje snagu i vjerujte zbog koje valja živjeti. Pa eto, kažem vam, i sutra imamo jedan deo. Ja nisam nikada bio na ovom kraju, znači od Niša prema ovom, prema istoku. A inače sam obilazio, mi obilazio moj humanitarnoj pomoći često. Prošli put sam bio u regiju, tamo oko Lebana, Dvojnika, pa prije sam bio u trgovištu dole, u Bosilji, drago, prema Makedoniji. Tako, kako da vam kažem, obilazimo, baš tako koje niko ne obilazi. Ali eto, mi smo se ovaj, pravo vam kažem, ja nisam se tamo zove ovu temu, ali ova tema što ste tamo čili, hrišćanstvo i sport, u suštini to je moj život. Ja i ne bi nekako morao, trebao da se nekako posebno spremam za to, zato što je to, kažem, nosim. Nosim vam čitav moj život. Nekada, kad sam počinjao da se bavim, mislim, ali ozbiljno, u karateu, pričao mi je učitelj tadašnji, Badurje škole, Teru Kuno, predstavljaju su učitelja naše od kojeg sam dobio i diplomu i pojas. Junori Otsuka. Tad je imao 70, kaže, godina, još uvijek je čio. A ja sam tada mislio, gospode, Bože, kako je to zdrav čio Stačić. Sada sam došao i sam 70. Pa ne znam da sam zdrav čio, ja sam dao Bog, pa još uvijek i sam trenio. Dakle, kaže vam, sport je stvar jedan izuzetan eliksir duše i tela, ako su na pravilan način srodi duše i tela, na pravilan način. To je veoma bitno i izbalansirano ako je, znači. Mislim, to nikad ne može jedno da se dobije i nemoguće je to steći, kako da vam kažem, preko knjiga teoretski. Nego to je u suštini čitav jedan borba sa samim sobom. Borba u suštini šta tražiš i šta ti daje. Tako kažem, kad već počinjemo ono od početka o sportu, onda kažem, počeći od tih momenata kad je izuzetno bilo važno kojim putem će da. Normalno tih 60. godina, pa 60. godina, to je već sada, daleki pre 50 godina i više, počeli smo trenirati. Tako nas pojavio spirat u bivšoj Jugoslaviji. I taj prvi učitelj koji je živio u Francusku došao, on je stvarno bio samuraj. Tetsuji Murakami. Kako da vam kažem, mi smo svi bili tako prazni u smislu duha, tako da nam je to bio, kako da vam kažem, kao neki hodajući apostol. Bilo nam je sve žao što mi smo nije Japanci i tako dalje. A on nas je učio tu surovu školu japansku. Surovo je, izgleda surovo, u suštini iza toga ima, opet i puta ima ta neka surova ljepota. Kad je želio da nam izrazi naklonost, onda nam je udarao šamu, a mi smo onda, smo ga zdali učili da bi on haj, to znam, hvala lijepo. I tako je to išlo, kaže vam, da smo primali to kao, što kaže, žedanju vode, da se nam... Mi smo znali drugo ništa i onda kažem uz tu tako istočnjačku, mističnu vještinu, jer sport nikada u stvari nije bilo, zato što sport je sport kad može definitivno da znaš rezultat, sigurno. Ali karate je uvijek imao tu falinu što nikad nisi mogao da zadaš, uvijek si morao negdje da udarac ili zaustavljaš ili da staviš suspenzor ili na ovaj ili onaj način. Znači, nikad nije moglo baš da se tačno odredi koje je bolje. Tako da ta veština, kažem, opira nas je bila sasvim i trenirali smo, vježbali. Sam počeo u studentu do 62. 63. I tada nas je bilo malo od poznatih imena. Bili su braće Jorge, Đorđe Čurić, koji je doneo karate iz Švajcarske, on je pozvao Murakami. I tako kažem, onda smo polako i sigurno, baš iz radoznalosti, ulazili u taj mistični svijet Zena. Malo smo o tom znali, ali su, kako da vam kažem, sve ono što se znalo o tome, čitali smo, tražili, pratili i nekako pokušavali da prisajedinimo, da to naprimo jednu određenu harmoniju sa svojim tijelom. Obično kad smo stajali na trenizima, a je u tom zazenu, to posebna pozicija, znate, od onog klečanja, uspravnih leđa sa uspuštenim. Naš učitelj je hodao iza nas i pazio da li se neko od nas mrdne. I ako bi se mrdnuo, onda bi onom drvenom katanom, drvenom onom sabljom opalio nas preko leđa. Tako da se uvijek bio u suštini, ja ne znam, nije čovjek u stvari mi mogao nekako da se potpuno ubaci u taj mir kad se očekuješ kad će da te zvizne preko leđa. I tako, kažem vam, su prolazile godine. I vidite, zajedno sa tim kompleksom superiornosti koji se razvio polako, ja sam jedan od prirode dao Bogu. Imao je fizičku snagu, brzinu, onako koju je rodila majka priroda. Ali kad se to sve da kažemo, na određeni način oblikovao, jednu munjevitu brzinu, jednu snagu, izuzetne koncentracije, jednog, znači, kako da kažem, jednog izuzetnog vašarskog moka. Si mogao pesicom da razbiješ ploču stenu, 25 kila. I obično to su, znate, to su čitave seance, to spremiš. Koncentracija i onda pap, i ono stvarno razbije se stotina komada i onda normalno to bi utisne tamo, a nama bude. I oni kaže, eto tako, malo pomalo, kako čovjek da obuhvata da tako polako taj kompleks neke ne samo jake sujete, nego superiornosti. da u suštini i ne primijetiš koliko ideš u zastranjenju. Da prosto više ne živiš ti, nego živi u tebi sasvim jedna druga sila. A ti joj lično želiš da služiš, da bi služila taštini i, kažem, toko jednom prezentiranju nekih jakih mamaka. I sve to išlo lijepo i fino. Znate, kako da vam kažem, na koliko se učili. Moram nešto da vam ispričam, nisam to pričao često. Ja sam imao malo internacionalnih mečeva, ali imao sam sreću da ukrstim pesnice sa najboljim karakterima svih vremena. Sa Tiki Donovanom, tu možu drugi karakteri koji znaju samo neko otvorene, oni se bave internetu, pa će ga naći. I sa Valerovom, Francuzom, jednom i drugim. Sa Tiki Donovan se susreo u Kristalnom palati u Londonu 1967. To je bilo prvo evropsko takmičenje u karateu. Organizovali su Japanci. Išli smo samo Ilija Jorga zajedno sa mnom, pošto smo bili, ali onako studentsko sirotinski. Nosili smo jednu kesu, salame, sira i ono, nikti kupilaća, nego smo onako skupili i došli. Kad smo došli tek tamo, vidjeli smo da su svi oni karatisti opremljeni, da su mi samo imali na sebi karategije, znači na kimono. I kad su počele borbe, takmičenje, Jorga ispod bio, mi čak nismo ni znali kako da napraviš poen. Jer to je bilo prvo takmičenje, nismo imali iskustva. Ali, onda s nagom sam ja uđem u borbu za polufinale i uđem s svojim gospodinom Donovan. I sad ta kristalna palata puna i on je vidio da ja nemam suspenzor, da nemam zaštitu donjih dela stomaka. Normalno to se lako vidi. I kad smo pošli u susret punom snagom udari, ja se zbičim od bola. Savijem se potpuno dole na pod. To je tako strašan bol. I ovako ispod, što kaže, ispod uva gledam, a on se smeje, to se smeje onako kvarno, onako kao, ali sam ga sredio i cijela ova tribina se smeje. I meni dolazi Japanac, pita mi predaj, koji vede predaj, i da mrtve ne bi se predaj. I nasupite te boli, ojača je bila ova, kažem, taj osjećaj povređenosti duboki. I kad smo opet startali, on je bio glup da je htio da ponovi isti. Da me dok usvrije, međutim, vidite, tom punom snagom je krenuo me, a ja punom snagom njega i tako on je udio na njegov nos, razbio mu nos, jer je pa će odletio je tamo, da razumete. I onda su ovi Englezi počeli da urlaju, bacaju flaše, da, tako ja sam bio normalno diskvalifikovan. Ali meni je drago, kako da ga bio, bio sam kvaran, drago je bilo mu nos, ako bio da ovo, osim fotografijom, svojte se gledam, pozdrav izgleda da napravi plastičnu hirurgiju, pa mu je nos ispravio na ovaj. Eto ću da vam kaže do kojega stepena dovede tako jedno, kako da vam kaže, jedno umišljenje, ali ovdje je bilo stvarno nešto iskonski, ono dinarski tu tako na jedan kvaran način i tako dalje. Dogodilo se slično na drugi način 69. u martu bio je meč izazivača kod izazvanih i braći Jorga nikad nisu sa mnom ni u Krstilo kresnice. Sledam, ja sam bio tada robustan, možda previše. A oni su uvijek nekako izbjegali. I meni za izazivače stavili su jednog koji je bio u mom klubu, ali poslije dobijen batinom tišu. I sudio je stariji od braći Jorga. U momentu kad sam dotarao do ivice, rekao i javno, prekidaj stop, ja spustim ruke i prođe čak i jedna sekunda, jedna i po. I ovaj lijepo razvali, meni razvali nos. I znači počne krv da ide i se skupa. I sad ovaj dolazi, pitam me, jer vi predajete? nije ga nije opomenuo. Ne, kada sam ja onda sam samo vatom začepio nodom krv, ne bi. I nastavio normalno s njim. Bog da prosti upalio da nisi ni dignuš. A i onako sudija mene diskvalifikuje i pobjednik nešto leži. Ja se okrenem ovako njemu, ali sam izbio toko čudovište, jer bio sam krvavi i ovako ne, pun vata. On kako vidi prepraši se, diže ruke u gar, kako digo ruke u gar, ja i njemu. I diskvalifikuju mene doživotno sa zabranom bavljanja sporta. Znači, bilo mi je zabranjeno i stoni tenis. Od toga i muke i jada, pošto vidite, toliko me ljudi bilo bitan taj prestiž, ta moj ego, ta umišljenost koja mi je donao taj način razmišljanja. Da sam bio sasveno i za utjehu nad prijunem poslu i završeno što je bilo 3-4 ispite sam imao, diplomiran i odlučio da krenem u manastir Krku i blaženo počivši vladika Stefan imao toliko poverenje da sam došao od momu sasva nakon žestog momu da mi tu jednu bogoslovio. Manastir Krka je onaj specifično položaj u onoj dolini daleko od naselja. Međutim, ja sam se tamo našao opet na svom, jer nam nas djeca želili su da svi da treniraju, njih je bilo preko 100, čak i nastavnica. I onda smo pitali, pazite, to ovako interesantno pitanje, prije 2-3 dana bilo je na Slobodoljube jedno pitanje, neko slušala se kaže, zašto ne bi u bogoslovijama i u srednjim školama slučaju krat? I se normalno ima uvijek mišljenje, problema oko toga. Ali vladika Stefan mi je ovako to rezonovao, ako može predvojnička obuka i sve, kaže, može i krati, ali sve zavisi od učitelja. On ima toliko veliko povjerenje. Tako smo mi počeli s tim klubom Svetilje, i vi već znate, možda i ne znate, da i vladika Nikanor, i vladika Luka, i svi ti baš onako bili žestoki, a sad su žestoki, kasnije bili i sveštenici, i bili učenici. Ali samo ta škola je bila, kažem, spartanska, japanska, ja sam stvarno, kao što mene uči učitelj moj, tu kao i tamo. Međutim, sad dolazim na ovu temu zbog koje je ovo večer. Ja sam u suštini došao tamo sa još jednim razlogom, na dolu Dolini Krke, gdje ima jedna srednjovjekovna ispasnica koju sam obišao i video, tako jedno divno mjesto da vježbam se. S jedne strane je bila provalija Krke, tako je kanjon, neki sigurno 80 do 100 metara dubine, a s druge strane pećina 15 metara, a ona površina koja je bila glatka gdje sam sedio, koja je možda klečao, nije bila veća do 100. I ja sam tu planirao da dođe bez hrane, bez vode, da dođe na nedelju dana i da gledam šaku pjeska i da nađem šaku pjeska, da nađem sebe, tako mi reku učite. Kaže, white stone is not only one stone. Bijeli kamičak nije jedini kamičak, traži sebe. I se traži sebe na koji. Gdje sam ja, koja sam, ja ništa, ja tudi. I tako sam se ja spremao. Međutim, desilo se nešto drugo. To je baš bio ovako pred bio vaskršnji post. Svi se spremaju, normalno sam živeo. Preko dana sam radio u Kristanjama, to je jednom mjestu pored Radoška, zubni lekar, stažer. A uveče sam dolazio i radio ikonostas za crkvu Knin. Tad sam radio ikone ovako, kako da vam kažem, sa spojne strane, još nisam iznutra. Ali eto da kažemo, ipak su bile ilustrovane i ipak su imale svoju vrednost i još uvijek taj ikonostas, ne jedan, nego 4 sam radio. I počeo je post i normalno kako djaci postavi isto tako pasuju kupus i tako dalje, tako sam je. A sad nije to bio tako problem. Tako je izašao problem u tom kad je duhovnik tada bio je arhimandrit, brežno počevši sa Stefan Maletić. Pita mene, doktore, tako me zvali. Hoćete vi ćete se isto pričestiti? Da, da. A misli se neke vajne vernike. Kako da ne, kako da ne, kako da ne. A to ostalo bilo još nekih, ja mislim, da je bilo prešli smo srednje poslu. Kako da ne? I sad je sve to mene izgledalo onako kao a. Međutim, kako se približavalo vreme Vaskrsa, to je u mene borba bila veća i veća. U meni se pojavljena strašna otpredna velika sila, koja mi je svaki dan nije davala mira, nisam mogu da spavam od toga. Gde ćeš ti sad tim glupim popovima da se ispovedaš? A to mi se ti si iznad toga. I tako, to su, kako da vam kažem, ovako te misli koje su, jer mislim, koje čovjek ne ukroti izbaci odmah, to, zato treba vežbati, imati sna. Međutim, mene to isto kako je uzdrmalo. Uzdrmalo do te mere da sam bio na granici tog da ostavim sve i da napustim manastir Krku i da odem ne znam ni sam gde. Ali opet s druge strane, taj unutarnji instinkt je valjda ta cijela okolina i ta deca. Oni su imali toliko smirenja u učinu, toliko se, ja sam toliko učio od njih. Znate, oni su učili od mene druge stvari, ja sam bio veliki prijatelj sa svima, a opet s druge strane, od njih sam učio te poslušnosti. Su bila deca divna, deca iz pasivnih krajeva. Tad još nije bio prestiž, nego su baš išla deca koja su na veliki način imali te kvalitete. To nisu bile nepisivljena deca, nego baš djece koja su dana da stradaju, pate i ovaj, od njih sam to, i oni su u stvari me držali, kažem, kako oni mogu? Eto, ja učim njih ovo, a kažem, oni opet vidim kako prilaze, kako su strahopoštovani, se mole, i nisam sebi dao. I onda konačno došla ta noć, velika subota i noć, gdje mi je. I ispoj. Ono što sam se čekao se najviše plaća. I sad to bio novi mrak je bio to. I išu svi po redu, ja u redu dođem kod te, sad se spremio Bog zna kako će ostati živ. A ovaj, znači ne počeš, ja i mandri kaže, a pa vi ste se često ispovedali, ja doista vi, i on meni razrešenje ovako. I sad, ovaj, vidite, to je izgledalo tako lako, međutim, kad sam se pričestio onoga momenta slave milost Gospoda živom, to kažem, to je bio jedan kao udar jednog groma u moje srce. To je bilo toliko imače, toliko to je bilo snažno. Ja sam onda gotovo morao da istrčim. Istrčao sam iz crkve, zato što su to bila ta djeca. I išao sam, istrčao sam u mrak tamo da nađem neki ugao da se isplače. Dugo, dugo sam plakao. Prosto to je bilo, kako da vam kažem, kao da otvoriš iz nekog balona čep i onda izađe tako to suvišno i onda sam osjećao kako dobijem onaj drugi mir, ne onaj mir koji sam imao, koji je nervozan, koji je bio, kako da kažem, mir koji je bio nestvaran, koji je nemiran mir bio, nego nešto što nisam do tada osjetio. Tako da ovaj, često puta i sad u, kažem, u, kao sveštenik kad mi dođu, tako kad počnemo da pričam, kad ljudi teoretski hoće da dokažu teološke stvari, a pitan kad ste se zadnji pričestili, pa mi ne znam, pa kažem, čovječe, kako ti može da pričaš o nekom medu koji se nalazi u tegli, da pričaš o njegovoj boji i mirisu, a da ga nisi probao? Ne može da me ubedi. Tako i to. Znači, onog momenta kad je probao, ako sam probao to, onda je bilo mi jasno da sam ušao u nešto što je pravo. Znači, ja sam bavio se gledanjem, posmatranjem zvijezdica, treperenjem zvijezdica, neke indirektne, neke indirektne mjesečeve svjetlosti, a mene je ogarjalo sunce. I onda sam vidio da je to to. I posle je život počeo i dalje da ide u tom toku, Gospod Bog me to. Eto, aj zahvaljujući, kažem vam, su to brati i ovaj, važno počeš, brat Stefan i mitropolit Nikolaj, koji sam određen način vjerovao, da početak će nešto biti od mene. Tako sam ušao, kažem, u taj svijet. Poslije su se nizali događaje života. Poslije je normalno da znate da stari čovjek, on se ne predaje tako lako. Kad smo prvi put, to je bila prva posjeta Svetoj Gori, manastiru Hilandaru, u Berbi Grožđe, to je bilo 60. godine. 960. godine je bilo avgust, kada je se maturanski razred bogoslovan je oko 40. išao u Svetoj Gori i preosvećeni Stefan me pozvao da idem i ja. Sa radošću sam pošao, to je bila prva posjeta. Sad se još išlo, kako da vam kažem, stazama nije bilo kao danas i ovo automobila, nego su mule za starije ljude bile, pa su jahali, a ovi su išli pešci. Smo došli od Hilandara, to je bilo otkrovenje svoje kuće, kad starac mi kanao raširio ruke, deco moje, ove kuće vaše, Sveti Sava i Simeon su tu, kao da su tu, sad ćemo ići kod njih, znaš, da nas pozdravi i tako dalje. Mislim, to je toliko svjedočenje jedno ovaj, snažno, znate, za nekog ko traži, eto tako to kroje. Međutim, vidite, taj stari čovjek nije dao vjeru kad me pitao, starac se mi karo pitao, doktor, pa šta ćete li sad? Pa kažem, ja sam diplomirao, poslao sam papire, to je istina, u Južnoafričku uniju jedne, a jedne sam poslao papire, kopiju diplome i sve ostalo, na Aljasku. Pa pitan mene, pa šta ćete tamo? Znači, kako taj duh na tih šuvijek mene napušta. Pa isto kako glupo, kažem, pa išta lovim crnice, a lovim trajišće, kažem, dijamante i tako, ludost. A on se nisam smiješio, oni se nikad nisu smiješio da pokazuju zube, nego onako. Kaže, djete moje, lovit ćeš ti ceo život svoje slabosti. I onda se nasmijeva. I tako je to počelo. Da. I počelo je normalno. Zasmijem na drugi život. S tim što sam dolazio kod Hilandaru, vezao me opet za putovanje. Za putovanje za Holandiju. Bio je taj gospodin Tačer. On je inače bio profesor na Harvardu. Zavoleo Hilandara zbog bratije. Bio je kod Grka i sve. On je istoričar umjetnosti i profesor na Harvardu i putovao je, on je osnovao institut pravoslavni u Washingtonu, Don Barton Oaks. I oni su puno pomogli, on je prvi koji je doveo ove konzervatore, pa su prvi koji su čistili ikone, to je prvi poslije srednjeg veka, njih dvojica su bio. I tako smo se upoznali, ja sam donio jednu ikonu koja i sada stoji tamo na krivotu Svetog Simeona, Presvete Bogorodice sa srebrom. I tako jednog tog popodneva bilo strašno oluje. Zamrašilo se nebo, drhtalo se od gromova i sve skupo. I onda izletio ovaj Amerikanac, cijeli bio onako kao ugunilo, bio raščupan. Išao s tacom u Mitrofanu i rekao mu, ja moram da uradim nešto za ovu kuću, imam zapored. Više normalno, šta je sad Amerikancom, čak nije bio pravzni, ne bio iz episkopalne crkve. Pa šta bi vi, kaže, ne znam, ali moram. Pa su onda išli, i oni ulazili u Milutinovu crkvu, pa razmišljao, gledao tamo Milutinovu crkvu, jer to ovdje vi ne možete ništa, ovdje ne sme ništa da se dijeli. I onda on vidio onu ikonu koju sam donao, ko mi je to radio, pa kaže, jedan mladi umjetnik tu, pa kaže, zovite ga, ja dođem, on me prestoji, kaže, i on kaže, ja moram da uradim, imam zapovet, strašnu zapovet, ja moram to izvršiti, šta bi ja mogo da uradim za film? Pa on počeo fantazije, pa ja bih obložio srebrom ovako. Vi ne možete ništa da radite. Ovo je sve toliko savršeno urađeno da vi ste istoričar umjetnosti. Da, ja moram nešto i tako mi pada na u srcu ideja da se uradi kivot Svetog Simeona. Pošto je tamo bio jedan kivot, on to je bugarski rad negdje, ja mislim da je 18. vek bio, i sad se nalazi tamo u biblioteci, razbareno drvo, pa onda pozlaćeno, pa onako bojeno. I napravim dve skice, on se duše, bratstvo, ne, jedin otac Mitrofan, na bratstvo su bili još generacije stari, on je vrlo opre, sad šta će se to da bude o to. I imao mi sad dogovor da ja idem da realizujem to, on mi otvara bankovni račun, neograničen, i dogovorili smo se, ja neću da uzimam honorar, ali hoću da idem ja ktitor, a materijal on plaća. Ja tako lako nalazim posao u Holandiji, kao zubni lekar, školski. Tako sam imao vremena, preko dana sam radio, uveče sam počeo da radim na tom izuzetnom poslu. Pivot Svetog Simeona Vrtoča. Ja to nisam mislim nikad radio, znao, ali kako da vam kažem, u tom poslu je sasvim nešto, ako se molitveno u kontaktu, ako svaki dan, ti ne možeš da napraviš neki plan veliki napred, možda samo formu, ali za ispunjenje svega čekaš svaki dan, kao kad, na primjer, sad odavde da ideš u Beograd, ne znaš put, kao što se nekad išlo, pa ideš od sela do sela, tako da pitam koje je sljedeće selo, je to u tom pravcu, jeste u tom pravcu, onda ideš, sutra dan pitaš od... Tako je to išlo sa tim mojim radom. Brat stoji, svi koji su bili u Hilandaru, znaju o čem pričam, jer on stoji tamo sad već toliko godina. I za 9 mjeseci ja sam ga realizovao, kad je gospodin Tačar došao, on prvo zaplakao, jer on nije se nadao. I prvo je htio da ga vozi na izložbu u Washington. Međutim, pošto to bilo, znate, samo će se dolaziti ti Holanđani, da nikoliko god njih interesuje umjetnost, toliko je to srebro i to nastalo. Međutim, kad sam vidio da ono suštini, sam to površno gledao. Oni ne ulaze u bit, jer ja sam već ulazio u bit. U Holandiji sam došao u kontakt sa izuzetnim duhovnim Rusima, tako da je moja vjera počela da se tvrdi. Bio sam izolovan, bio sam na neki način sačuvan. I pivot je bio za 9 mjeseci gotov, on je uzeo, otišao avionom, specijalno upakovan, i onda je iz Soluna brodom specijalno dovezen do Arsane, do Luke Hilandarske, i za nekoliko sati ubačen tamo gdje je mjesto. Zašto? Zato što su tad bili oni pukovnici i bio je problem, oni su čuli nešto o tome i kažu kakav to trojansko konj spremaju nam Srbi. Kaže, nisu im ni kraljevi radili tamove. Kaže, i sad su oni našli da rade tamo neke, ostavljaju neke velike radove, srebrne kovčine i tako dalje. Tako da je to bilo munjevito radi, ubačeni, i slava Bogu da je tačno pasao, da, jer oni zidovi su krivi u srednjevekovni, ali tačno ušao u nišu gdje i danas stoji. Tako da je to, kažem, ta ideja o to posebno završio. I ja sam prilike i želio nekako da ostanem tamo, nije mi se ne išlo više u svijet, jer nekako sam tu bio i otac Stefan i otac Vasilija tada i visi starci, starac Nikanor duhovni. Međutim, starac Nikanor kaže, ne, dje, ti niste još za ovo, ti će ideš u svijet, rodiš djecu pa ćeš doći kada je treba. Ja sam poslušao i vratio sam Holandiju, ženi i tako dalje. E sad, opet na temu. Vidite, sad i taj karate, ja sam ga neprekidno vežbao tamo, prvo nakon na stari način, međutim, nije to moglo više tako. Ti ne možeš, znači, ako imaš duh, taj blagi duh koji nosiš u sebi, ti ne možeš da ga pretvoriš u oštricu mač. Ne možeš da ubodeš. Ti možeš da uvežbaš, to je normalna umjetnost pokreta. To su prekrasni pokreti u karateu, svaki za sebe. Ali onaj, kako kažu mi, kime, Japanci kažu, kime, to je ono. To je ono kad skupiš tu snagu, ali u vrsti mržnje. Kad stvarno ima silna snaga koja je ubistvena, ali ne može, ne ide. Nekako dumire duš, jer se prazniš ti. prosto se parališe čovjek na svaki put. Tako da je bilo potrebno naći nešto novo, jer više nisam htio da se odreknem od Krista. Ona je zemlja, no sve to jednostavno bilo kao od kartona, od papira, to sam bacio, da. Ali trebalo živjeti dalje ili sport držati dalje. I sad je teoretski bilo problem. Da li ta vještina istočnjačka može da bude u službi misije? Tako sam god pitao, ne, kaže, ne, ne, od staraca, ne. Vladika Tanasi kaže, ne, ma kakvi, kaže, to, kaže, futbal još nekako, ali, kaže, karate, kaže, da mi da sanjate to. I, dok na kraju, ipak sam sve te gore dobio odgovor, kako mi to lijepo objasnite. Okrene obraz. Okrenem obraz. Lagano me udari po obrazu. Okrenem. Ja okrenem drugi automatski. A ona udari po drugom obrazu. E sad kaže da nikad ne uzvratiš obraz. Onda možeš. I to je to. I onda čitav sistem, kako da vam kažem, je na određen način promijenjen. Znači, to mjesto agresije moralo da nestaje. To je moralo da ustupi mjesto nečem ljepšem, nečem savršenijim, nečem, i vjerujte, i u tehnici, u svemu. Tako da je to bio rad čitavih, ja možda i put od neke 20 do 30 godina. Ja sam imao sreću da sam eto u jednom malom mjestu u Holandiji imao svoju zubnu ambulantu i počeo sam tu sa tim klubom koji se ima ime Tihi put, da tu prvu generaciju koja je, zašto su bili sve Holanđani, mislim, ima jednog našeg čovjeka. To su bili ljudi koji se bave nekim sportom, ranije i tako dalje, ali svi su bili stari od 25-30 godina. Treneri su bili potpuno, znači ABCD moraš da učiš elemente koje ima tehnike karate, znači pozicije stajanja, pozicije odbrane, pozicije oni kako u stvari tehnički činnik zadeš tu tehnički udarca. Ali sa određenim osjećajem potpune kontrole udarca. Znači, da ne savršaš u bezumnom kime, u tom jednom grču, nego da u stvari snagu i energiju izbaciš se. Da izbaciš, lagano. I to isto tako. Znači, snaga uopšte se ne dira se duša. Ali ta snaga izađe kao kad uzmeš, na primjer, uzmeš kamen. Pa ga baciš, pa opet možeš da uzmeš drugi, pa ga baciš. Ali nema toga grča, nema tog osjećaja. I onda nas sa tim se dolazili normalno pitanja koja su veoma bitna. Znači, da u tom momentu si potpuno, da imaš pod kontrolom sebe i svoj duh u smislu koliko si slobode uzeo. Da li je taj pokret, da li je koordinisan i da li je kontrolisan do kraja. Da li si to u momentu potpuno slobodan od mržnje. Da li gledaš onoga protivnoga sa simpatijom i čak i sa ljubavom. I onda polako se uspostavio, kako da vam kažem, jedan izuzetan aksion. Ranije je to bilo u judovu, karate u isto, aikido. Kaže, popusti da pobjediš. A sad se pojavlja novi, da. Kaže, izgubi da pobjediš. Izgubi. E nećeš izgubiti ako izgubiš. Jer ako izgubiš, oslobađaš se sebe. Potpuno se oslobađaš, znači, robovanja onome da pobjediš. I ne samo to, ti se oslobađaš onog napetosti, straha, oslobađaš se onog osjećaja da refleksno pri bolu da izvratiš udarac. Znate, to je sasvim jedan preporod. I onda je ono što je najvažnije, znate, u tim momentima susreta sa protivnikom, tvoj dijapozon nije više ono klasično gledanje kroz cerku. Jer kad je pomračenje, kad je počne spanjenje, često puta i šale, zada se slučajno, nesučajno udarac i počnu žmaljci da idu crni oko oči, to znaju ovi karakteri dobro. I onda sklopi se i onda ideš srljaš. Onda uopšte nemaš kontrolu, nego samo srljaš, hoćeš da uradiš nešto, u stvari odjednom ulaziš u, i počinješ nekoliko tehnika, nijedna ti ne uspeva. Samo u suštini istrošio si sebe i normalno desi se često po toj da udariš na protivnika, onda je to balansirana agresija koja raste progresivno, jer i on isto pohođe ima boli, isto će te vrati. Tako da nema toga ništa. Tako da u tom smislu je počeo taj moj rad istraživački za tim ljudima koji nisu ništa znali o veri. Klub je bio 30-40 prva generacija. Mi smo pet puta na trening, ja sam imao moment pre treninga, normalno ima deo treninga kad uče tehniku, kad su tehniku prošli, te osnovne stvari, onda objasnim, više nema pričanja. Puštali smo Paju Aksentijević i to dosta jako. I onda me sa onim basom, onim brujem, dijafragma treperi, znate, i to izaziva, kako da vam kažem, u tom treperenju, ipak jedan određeni osjećaj mira i spokojstva. Pet puta na trening se prekida, pa smo stajali, oni nemaju pojma o tome, ja kažem, neću sad da se molim, vi možete to zvati meditacijom kako hoćete. A prvi vam je princip, kažem, stavite ruku na srce ko hoće, a drugi neka izađe ko neće. Kažem, otvorite oči i kažem, pokušajte da razmišljate o tom, da nađete svog starog, dobrog prijatelja unutra u srcu vašu. Ali pre toga imate fazu, kažem, da ulazite u mračni podrum. I kad uđeš u taj mračni podrum, ti moraš da pipaš gdje je onaj prekidač za struju. I kad ga dobiješ, mi palci sjeti. Dakle, postepeno, vidite, su otkrivali, bez obzira što su svi su a priori rekli, ne vjerujemo, nikakva nas je nevjera, ne interesuje, mi smo došli da to i to, to i to. Znate, potpuno jasno, jer oni su svi prošli protestantizam, katolicizam, to je druga generacija, prva, ne interesuje više, kada imamo naši sroditelji bili maltretirani, išli se nasilili, tako dalje, tako dalje. Međutim, kroz ovako, jedan način, normalno u toj sali gdje smo mi vežbali, a salu smo dobili od opštine, izgradene, iz jednostavnog razloga, što je to toliko pozitivan bio taj odnos. Svi ti ljudi, oni su bili advokati, bili su čak i policajaca neko ko bilo, svi ljudi koji su kod kuće dobivali komplimente od svojih žena, da su se promenili, da su postali drugi ljudi. I poslije određenog vremena, kad sam im pitao, šta li u suštini osjećate tamo? A oni kažu, i svi sa slavosti, kaže, ima neko veliki za to. Nekako, to je to. I kažem, to je, makoliko bio mukotupan put, ali je na određeni način oplodio, oplemenio te ljude i neki su se krstili. U cijelu familiju se krstili. Ja sam otišao iz tog mjesta, otišao sam u Rotterdam pre 13 godina, međutim taj klub i dalje jeste, i dalje ima tu misiju, i dalje stoji ikona Presvete Bogorodice i Gospodnje u toj sali, i dalje se čuje Paja Aksentijević, i dalje žele što ne mogu da dođem, ja sam 200 km dalje, ali u svakom slučaju i dalje je tako jedna pozitivna škola. Judo, aikido i sve te veštine bile su, pa su nestajale, bile pa nestajale, a tu nekako na čudan način opstaje, ona su opstale i sad su već, da kažemo, sad će da se napuni već sada 30 godina kako postoje, izašao ne znam koliko generacija, oni još uvijek treniraju, baš sam bio pre kratkog vremena tamo. Vidite, taj osjećaj, znači upravo što sam pričao, taj fenomen izgubi da pobjediš. Mnogo bi koristio i vrhunskim sportistima da se riješiš sebe, da se oslobodiš sebe i robovanja sebe, robovanja nekoj ideji o sebi, o veličini svoje koju moraš fanatično da braniš. I onda je normalno, obično se panično to dešava. Kad greška, kad ono, svi ste gledali na tenis, kad ovako uradi, kad ono, to je moment trijumfa koji ne znači da će jedan poslije minut kasnije onaj drugi tako da trijumfuje. Znači, jedno kidanje, u suštini kidanje. Premda ovo što ja pričam, možda to izgleda nadprirodno, a sve pitanje koliko to neko sa vjerom gleda. Jer ako imaš vjeru, onda je naprirodno, će biti prirodno. Ali ako nemaš vjeru, onda ne vredi ništa. Znači, eto tako da je u toj osnovi, u suštini, je čitav taj uspjeh koliko Gospod Hristos i kao misija može kroz sport da se izvede. Čak sa ljudima koji nikakve ni tradicije, niti nikakvog kontakta koji nisu imali sa vjerom. Znači, ali iskonski učitelj sa iskonskom vjerom, sa iskonskom ljubav i razumijevanjem i te kako može da ih inspiriše. Kao što ovdje ova naše djece, što uče ovu djecu karate, učuo sam da i oni Gospoda Hrista spominju i mole se pred trening. Znate, samo normalno tu postoji dublje, mislim, postoji i mogućnost. Jedino što je problem, vidite, problem su i takmičenje. Problem su boja pojase. Mi smo to se oslobodili u svoje vrijeme. Normalno da ovi klubovi moraju da opstaju, jer ti bez te jedne konkurencije ne možeš nekako da svi vole da budu šampioni, da budu ovakvi, da budu, da se hvale sve skupo, da imaju taj i taj pojas. Eto, mi smo u tom našem načinu tog tihog puta oslobodili sebi i toga. Znači, takmičenja nisu postojala, ali su postojala druga vrsta. Vidite, oni su toliko usavršili bili, toliko smo mi ubacali. Sad se karate sveo na kratke, da kažemo, automatizovane male sitne kate od prilike 4-5 taktova. Kate to su jedno spojeni elementi. I to svako je određene tu svoju specijalnu mogućnost, jer svako telo je drugačije građeno. Tako da su to imali u sebi, to se po hiljadama puta ponavlja, tako da u tim momentima nema tog ulaska, kako da kažem, jedan prema drugom, je tog čarkanja, ne. Nego stojimo na rastojanju od 3 metra. I u momentu ulazim jednog u drugu i prolazim jedan kroz drugu. S tim što tačno, koordinirano, znaš, i ne dodiruješ, mislim, jednostavno možeš, ali nećeš. Ti možeš, imaš tu snagu, kad bi nastavio još 15 cm, onda bi bilo katastrofalno, ali te nećeš. Ali učiš i dođeš iz. Mislim, i razbili smo tu japansku tradicionalnu, kako da vam kažem, pravolinijsku tehniku, da se ide napred, nazad, lijevo i desno. Više kažem što radili te tradicije starokineske veštine. Ali sad nije to bitno, to je sve skupa, to su sve skupa, da kažemo, sredstva. Ali ono najvažnije jeste to, kažem, unutrašnje, izgubi da bi pobedio. Eto, tako kažem vam, i dalje treniram, prema da kažem, on se čudio nekada kako sa 70 godina, ali vidim da to vrlo lako može. Ako ti je duh zdrav, ako ga ne inficiraš tobom. I onda, mogu vam reći da najslađa mi je vježba kad dođem u zatvor Haški. I moram tamo, kad uđem prvu kontrolu, tamo gledaju dva puta, dva puta rengenski, jedan put prepipavaju. Ali poslije prve kontrole te smeste nas tamo u jednu salu, čekalnicu, i onda treba je tamo iz zatvora Ujedinjenih nacija, pošto je taj Haški zatvor je u stvari zatvor gdje ima 1500 kriminalaca, znači drogaraša, ubica, raznorazni, a u srcu tog zatvora je Ujedinjenih nacija, zato gdje su ovi naši zatvorenici, da vi znate idem 13 godina pod njim. I kad dođem u tu salu, se čekam da dođe po mene onaj neki policajac, onaj koji će da me odvede, da me otprati do mjesta, jer ne smijem sam. I znam da su kamere su u svakom ćošku, e, onda vam ja počnem da radim karte, počnem da ovaj, pošto je ono fin prostor, i on samo, jer znam da me gleda, hoće da, da im to izgleda čudno, kako to sad jedan pravoslavni sveštenik koji dolazi tamo šešelj, ne znam kojom, sad odjedno, razumete, on ono i manti, ide tamo, lijevo, desno, ide, ha, bu, ha, bu, i to. Poslije kad izlazim, ja da on se svi skupe tamo, ovaj, preko ne, ogleda da gledaju, oni se menjaju svaki put, tako da svaki put je to interesantno za sve. Eto tako kažem do današnjega dana i meni je veoma žao što ovaj, ta neka iskustva koja se trebaju da se prenesu na mlađe generacije, jednostavno mislim imamo šanse do sada, ali ipak je to veoma bitno da kažem taj novi način, jer taj način daje život. Kako da vam kažem, to je jedna izuzetna lepota, nepomućena, daje, kako da kažem, volju za život, snagu za život, trpljenje. Ne. Ali valjda će daći Gospod, eto, Bog, ja sam već 5 godina, u stvari sa 6 u penziji, ali ne mogu još uvijek da napustim ove naše, nemam drugog nikoga, jer ipak njih je ostalo još 20, moram da vodim brigu njima, znate, taj posao ne plaća neko, a za njih je veoma bitno, bitno zato što stvari iskreno prijatelj, drug nema, rodina im dođe kako kome koji ima novaca, ali oni dođu prosto da se, kako da vam kažem, kroz ovo je našu službu, kroz jedan određen, jer oni, ono što na nje najviše djeluje je propovjed. I ta propovjed bih titulio problem. Do prije određeni broj godina, znači, završimo i službu molebanja. I onda oni počnu da se sađu, bilo je nekada popu 60 ih je bilo od jednog dana. Počeli se sađu između seba, no ti si ovo, ti si ono, ono, i ništa, ja sirak, tužan, čutim. Završiti ta služba. I zamolim ja ovog upravnika zatvora da mi dozvoli da unesem tamo neke kolačiće da ja njih naprimjer se oni zabave s čim da bi ja mogu da propovedam. I dozvolim i sad taj moj kolačić je rastav da sad sto pite, sad sto ovog, ono, a oni želje toga. I kad završim ovaj deo službe, ja stavim ispred njih i kažem sad ćete vi jesti, čutite, a ja ću pričati. Tako da to u suštini propoved na nje najviše, jer malo su čitali. Tako da, ovaj, ipak godinama kako to išlo, ovaj, gotovo 80%, 90% njih je promijenilo se na određen način pozitivno. S tim prvo oni koji su bili osuđeni i otišli, imali su snage dalje da izdrže te maratonske kazne. A oni koji su tamo još uvijek na određen način drže da im snagu vera. Imam nekoliko možda samo koji su stvarno najoni ukoreli. Ovaj, koji neće da dođe, kojima to još uvijek ne odgovara. Ali kažem, kad ste u tako jednoj strašnoj poziciji, u jednoj tmini, kad upadneš u taj bunar, onda gledaš samo gore. Gdje će doći taj konopac, a valjda Gospod je konopac svako. Prosto ja pređeho novo, ali to je nekako isto to je bez i to skupo. Eto tako, ovaj...
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Vojislava Bilbije, sveštenika iz Holandije, na temu Hrišćanstvo i sport, koje je održao u subotu 16. novembra u svečanoj sali gimnazije u Pirotu.